റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിത്ത് അതാ കബെ ഹമ്മജി മാതാത്തി ഗൽഗല കേസ സാലമാഫുലക്ക ഹംഗ സാസഡി മേത്തർ ബാന്തി ദിഗ്ദമി ലമ ദിഗ്ദമി ഷനി സൊഡ്ഡമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കദബർസ സഗന്താ ഫാൻ ഒറമോ അമ്മ ജൽകബ ഗുയാന റാഹ ഗയ്യ ദിഗ്ദമി അഫുർ ബറകുമല മാബ് ദിഗ്ദമ നഗാങ്കെഞ്ഞ ലഫഫഗോ ബക്ക ജിർത്തം മരത്ത് സിനാരക്കബുഡഗ്ഗേ ഫതോത കെഞ്ഞാത്തം ജിർത്തു കേസു മെസിതു കേസ നറാഞ്ചാലെന്നെ ഗമ്മദാത് ബിയ കേസ ജിറു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കേസ പാർട്ടി റിപ്പബ്ലിക്കാനോത കൊറസാനി ഹർറ ജൽക്കബു ഗബാസക്കം കബിയാൽ ബുഡ എത്യോപ്യ കേസ അഫുർത്തമ ഓൾതാൻ കൊറസമേ അഡബവും ഗബാഫമേറ ഗബാസ ബിയ ഫേക്കംന ഗബാസാ ലേഖബ്രാസ്നി കംന ഹഗത് ഉമ്രസഗന്താ കെഞ്ഞത്തിൻ ഓലിൻതുറ ജച്ച ഒടു അഡുഞ്ഞാ ഗരസൊറാത്ത് ദേബിന
በበረቶለን ሶራ ለኸ ዳይም ቱቢ ያሰነተም ለዝሬሳው የመን ጉዮ ዋሪዮ በረሳ ከንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ቦደ ጀነ ጣፋት ለሚ አሜሪካ ምሻ ደም ጭሬት ይፊ ኦቦ ኮሳ አከቀብ ደብረኩም ቁዳን ይቲን ባህን ማን ሙርቲ ያጀች ጀርካን ዋን ዱን ይመተን ዋን ሙመት ወልት ቡሳው ጀቹ ቀወይን ሞቱ ማጀቁ ወለቡ ሙመት ከካሱ ዋን ዱን ሸካኒ ይቲን ይመተን አባና ላንጋ አዳም መላ ከጉዮ ቁዳን ይሸንከነኒ ይፊ ቆራቶን ጋፈት አቡካቶን ኢሳኒ ኦቦ ካድር ቡሎ አሞ ታኒን ፈልሜፍ አገም ዱበቹ ጅሩ ኮነርቲ አከመለስካቹ አማ ወዶ ወርገን ጀለቲ ማኒዳቲ ባይቲ ሳኒ እንደገን ማኒ ሙርቲ ኩን አርም አጃጅ ካንሙር አፍሪካ ከባት ቶሪን ቫይረስ ኮሮና ቲፍ ጀዳኔቲን እርገኔ ኛታኒ በለሱ ጅረኔ ጀዳኔቲን ፓርቲ ቢይታን ቡልቹ ተመቹ ጅረን ፕሬዝዳንቲን ቢሱኒ ሲሪል ራማፎሳ ጣላ ካሌ ፓርቲ ሳ ኤንሲ በረሰኔ ወነነ ማከን ደላንሲ ሱጅራ ዳብለ ፍጀር ኮንትራት ሁዳቴ ስላጫ ሰፈየው መታለ ወየሰ ጅረን ቢያለ ጅጅሩ መለቲ ኡፍድሮም ሱፍሪ ሐምበለ ሱጅራ ኦሪን ኮኒን ኸናም አፍሪካ ከባ ሚሊዮን ሄዱ ቫይረስ ኮሮና ኸነራ ለንደማቺሱ ቢያለን ጉዲሱ ፍጀዳን ባሰኔ ኦሪ ኸምበለሱኒ ወንዲፋም እንቀምነጀር ፕሬዝዳንቲን ኮኒን ተንማለለ ማላቀ ቢሱኒ ታስላጅረን ነማቲ ወየሰኒ ቢያን ጉዲሰኒ ተንዩም ኸሰና ማንባሱ ለንዳኔ ራንዲን ቢሊዮን ሄዱ ማላቀ ቢሱኒ የጩ አፋኑም ወር ወንጀል ሆጀቱ ኸነቦቲ ፕሬዝዳንቲን ሱንጀሩት ፓርቲ ኤንሲ የጩን ፓርቲ ኡፊንድሮም ሰኒ ቢያን ሂዮም ሰንታው መለጀር ፕሬዝዳንት ሲራል አፍሪካን ከባ ቢበርኹም ለማፍቁዳኒ ሰገሊኸስ ገነተ ኮንዱራቲ ዳቢ ሆሪ ኡመደ ኸኛታኒ ቲምበለ ሰንተዋቱ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ቢዲብተ ኮሰገልተ ሚሰደቲ ኸሰ አፍሪካን ኪባ ኦሪ ቢየበለ ሶኒ ቶርባታ ሜሶ ጅርቲ ጀለ ገባስባስ አፍሪካቲ ቢየማዳጋስካር ማኒዳ ፈራፋንጋና ኸሰ ጠብሲታኒ ባዱ ፈይታኒ ጀለኒ ቲኒ ነማዲደማ ፖሊሲን ፍት ወራኺዳ ጅሩ ኸሰ ለናም ሰደቲ ትመዳይ ነሚ ሶዶሚ ቶኮ ዱአፍ ጅረን ንበነ በርባዱ ጅረን ሶዶሚ ቶርባሞ ፖሊሲ ከከባ ጅዱት አክራቢ ምርግናማት ይፋልም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገባስ ባርኹም ለማፍቁዳኒ ሰደቲ ኸሰ ባሰንጀርቲ ማዳጋስካሪትናም ወንጀል አንሸከን ጭፋዩ ወልመጉራኔት ይንዳኒ ናምገሪ አዶ ዋኒ ዳኒን ምበነ ጋነዱቱ ቪዮፋን ሮሞጃ ጋሶጅርተን ሚኒስትሪ አጃላ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ነጋ አራባት እስራኤል ጀጀበሱፍ ለመልቱ ጅዱጋል ባሃጅር እስራኤል ይፊ ዩኤኢ ነጋን ወሊኖ ጀጩፍ ኤጀዳኒ ዲዮታን ወሊጋላነቲ ይመልቱ ተናለ አብዲንዱፍ አክ ፖምፔዮ ነር እስራኤል ኸይሰት ሙሜ ሚኒስትር ቢሱኒ ቤንጃሚን ናታንያሁ ወሊን ጀሩሳሌም ኸይሰት ተልዱበተነቲ አዶብይቲ ዲቢልለ ነጋ ካናቲ ሆጀተ ጅሬኒ ጅዱ ገልባ ጎሚ ታርገተ ወያው ደንዳ አሜሪካን ጂኻን ኸሳ ፈሉም ፈልቴን እስራኤል ይፊ ዩኤኢ ወልተራሽት ይመልቱ ተናንዱባት ፖምፔዮን ሱዳን ኤምሬቲ አረባት ይፊ ባህረን እትደብ ለምገጅቡ መታ ያባት ሹፍቲኑዩ መኺናብት ዩራለ ታናኒ ቫይረስ ኮሮና ኸናፍ ጀሬ አፋኒ ፉናንለ ጎነፈቴቲን ሂደቹ መለየት ኒውዚላንድ ሰርባ ፈተን ለሜ አዱኛ ከሰ ቫይረስ ኮሮና ረተርጋን ሚሊዮን ድደም አፉሪት ዲየሙጅራ አሜሪካ ከሰሞነ ሚሊዮን ሸኔቲፊ ኩምድ በሰደይት ተስቆጅር ኒውዚላንድ በይቲ ድቀዮና ፋንገርብ ጉዳጃል ጀርቶ ለብካን ዋን እዱን ፍራዶርት ስታቱን ለይ ቢኹነኒ ድሪሲ ጉርዳ ሃካ ኦክላንድ ፋ ከሰሙ ሙላቾጅር አክቡልቾቲ ኒውዚላንድ ጀነነቲ ጉያ ድብተ ኮ ከሰተ ድብካን ኸናም ተክራ ናም ድቢት ደብሩ ኢነርግኒ ታቱል ለአርዳ ኦክላንድ ከሰተ ናም ሰደይት ረት ቫይረስ ይገነርገን ቢታን ከሰተ ለማገማዲ ብኸን ረተርገኒ ኹምላ ሚንገን ለሚተናሉ ቡዳ በለን አግሙ ሶዶማ ኸን ቢሲሪያቲ ቦምባን ጋዚ ተኩተኳይቲኒ ቢድዋ ገዳቤትን ቢይትሱን ኢብሰመሌቡል ሚዲያም ቢይሱን ኢለን ኢብድጉዳ ተሰሞቱማ ቢይሱን ደማስቆስ ከሰሙላ ተገርሲስ አክ ሚኒስትሪ ዘይቲ ቢይሱን ጀለቲ አካም መርገነቲ ወኔ ተነቶልቼ ወርቢ ነገር ውት ተንቶልቼ ታቱለ አመት ኢብሴ ያዩ ዴቪት ወዱነ ማፍቀብታን
ಕೊನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರಮೋತಿ Kora partii Republikaanota irratti argamuuf jecha bakka buutonni paartichaa gara kutaa North Carolinaatti imalaa jiran sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e kanneen kora irratti qaamaan argaman lakkoofsaan xiqqaa yoo ta'an gama marsariitii yookaan onlaayiniirraan korri kun ni gaggeeffama. Bakka buutota paartichaa guutummaa Yuunaayitid Isteets irraa lafa walga'ii sana ga'an kanneen pireezidaant Tiraamp marsaa lammataaf dhihaatanii akka injifatan fedhan dubbisuudhaan Kaaroliin Peresuuti gabaasa ergite qabdi tuujubee dubbisa.
Shaarliin Ostroov of eeggannoodhaan ture kan manaa ba'an. Erga tamsa inni vaayirasii koronaa jalqabee as kutaa keessa jiraatanii innaa ba'an kun isa jalqabaati. Ostroov dura teessuu paartii Rippaabilikaanota Hawaayii irraa yoo ta'an kutaan sun dimokiraatotaan kan dhuunfatame yoo ta'u sababa COVID-19 kan ka'e ugura sochii cimaatu jira.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in. Restaurants aren't open.
Dinagdeen keenya miidhameera. Turistiin qaruma as dhufaan jiru. Manneen nyaataa banaa miti. Uummati akka jedhutti kun mul'ata keenya miti. Akkasitti ittiin fufuu jedhan. Aadaadhaan kutaa yaada madaalawaa qabu Oregon bakka hiriirri mormii jireenyi gurraachaa gatii qaba jedhu baatii sadaffaaf geggeeffamaa jiru keessatti Rippaabilikaanii ta'anii dhiyaachuun rakkisaadha. Jilli kutaa Oregon Bill Currier akka jedhanitti pirezidaantiin kana dhaabsisuuf yaaluuf qooda gama isaanii gumaachaniiru.
When he offered to help with national or federal resources in Portland to calm or quell the riots and so on.
Innaa saantas gabbeessuuf yookaan jeeqama kana dhaabsisuuf qabeenyaa biyyoolessaa yookaan federaalaa dhiyeessuuf gaafatan kantiibaa yookaan bulchaan bakka sanaa dhaga'uun hin dandeenye. Sanammoo uummati irratti waliin galle warri Rippaabilikaanota hin ta'in iyyuu jedhan. Torban darbe dimokiraatonni akka pirezidaantiitti tarkaanfii Tiraamp fudhatan tamsa'ina vaayirasii koronaaf hiriira mormii sanyii irratti hundaa'e hammeessee jechuun himatan. Yaadi uummataa sadarkaa biyyoolessaa akka mul'isutti kaadhimamaan pirezidaantummaa kan paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden qabxii sagaliin Tiraampiin dursaa jiran. Rippaabilikaanota biratti garuu Tiraamp akkuma beekamanitti jiru. Lammiiwwan Ameerikaa birattis sadarkaan fudhatama isaanii kan 142 kan waggaa darbe qaban irraa qabxii tokkoon caala. Jila kutaa kaansaas kan ta'an Maayik Kuukalmaan akka jedhanitti gumii biyyoolessaa kan dimokiraatotaa dhaggeeffataniiru waan haaraan dhageenye jedhan.
I saw that and a lot of what Biden said was just they were tax on the president. He didn't tell us anything that he was going to do or his administration would do if he were elected.
Sana argeera. Waan Baayiden jedhan hedduu pirezidaantii irratti haleellaa jechootaa oofuudha. Waan gochuuf deeman yookaan yoo filataman waan bulchiinsi isaanii gochuuf deemu laalchisee kan nutti himan hin qabanii jedhan. Baayiden ittaantuu pirezidaantii ta'anii isaan waliin ta'uun akka dorgomaniif senatara kutaa Kaaliforniyaa Kamaalaa Haariisiin filatan. Akka dubartii gurraachaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf bakka bu'ummaa paartii kan sadarkaa olaanaa keessatti hirmaatanitti dubartoota biraa sagalee olaanaa argatu jedhamee eegama. Kan ijoollee durbaa kolleejii keessaa baratan lama qaban Ostroov milkaa'ina isaa nan shakkaa jedhu.
I'm not an identity politics person. Obviously, I'm a daughter of immigrants. I serve the military. I'm a woman of color.
An nama eenyummaa irratti hundaa'uudhaan siyaasa oofu miti. Dhugumatti an intala maatii koo dhugaltootaati. Waraana keessa tajaajileera. An dubartii adii miti. Sana keessaa tokko iyyuu filachuuf yookaan kaadhimamaa tokko sana waliin qabsiisuun barbaachisaa miti jedhan. Dimokiraatonni innaa gumii isaanii yaada namootaallee jijjiiruuf yaalaa turan. Garuu Tiresi Hoonsiif kun waan ta'u miti.
For me doing that? Absolutely not. No, I support President Trump. I supported him since 2016.
Anaaf sana gochuun qaruma waan ta'u miti. President Trumpiin an deeggara. Erga jalqaba bara 2016 qabe isaanii nan deeggaraa ture. Isaan fuula duratti nu tarkaanfachiisuuf nama gaariidha jedheen amana. Sababa an Joo Baayidaniin deeggaruutti darbuuf hin jiru jedhan. Naga eegumsi naannoo galma gumiin biyyoolessaatti geggeessamu cimaadha. Sirni wixataarraa namoonni irratti argaman kutaa tokko tokkoof naannoo tokko tokkorraa nama jaajaa qofaatti murtaa'a. Asirratti raawwatu jiloonni 336 kamisa dhuftu White House'tti affeeramanii innaa pirezidaant Tiraamp kaadhimummaa paartii isaanii simatan daawwachuuf jiru.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan qophiilee keenyaa sanitti ceena. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qabeenya albuudaa Itiyoophiyaa keessaa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamuu ministiriin albuudaaf boba'aa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dhimmi imaammata albuudaa danqaatti ta'ee akka ture kan ibse ministiriin kun dhiyeenyatti mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisu beeksisee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa Finfinnee irraa nu erge qaba.
Ministeri albuudaa fi boba'aa ibsa har'aa Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti taa'een akka ibsetti qabeenyonni albuudaa 40 ol ta'an biyyattii keessatti kan argaman ta'uudhaa fi hanga isaanii fi bakka wajjin adda bahamee ifoonfamuu isaanii beeksiseetiniin jira. Qabeenyonni kunniin warqii, meetaa fi boba'aa dabalateetiniin bakka hedduutti kan argaman yoo ta'u isaan kanneen qixaan hojiirra oolchuun illee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan. Keessaafuu haala walitti dhamiinsa hawaasaa wajjin albuudonni abbootii qabeenyaa sirritti xiinxalaniitiniin hubatanii hojjechuu akka qaban waltajjii kanarratti illee ka'eetiniin jira. Hojii oomisha albuudaa hawaasaan walitti hidhaniitiniin deemuun immoo barbaachisaa tokko ta'uusaati ministeri albuudaa fi boba'aa injinar Taakkala Uumaa kan isaan sabaa himaaliidhaaf dubbatan.
Amma albuun sanyii naannolee seeramuu kan bose jira. Kana walitti dhuguu barbaachisa. Walbuudha kan hin dhabuudhaatti bushee naannolee bushee ogummaa filannoo seeraa fi tajaajilama akkasii baasu naannolee wajjin waliin dubbatu gara jiraata. Dargaggoo wajjin kan argatan kan naannolee fi wajjin qabeenya kan deeman naannolee fa'a. Naannoleen asirratti hojii guddaa kan isaan hojjetan eegumsa ta'e naannoo qofa investimentiin kun tiksuu barbaada. Qabeenya biyyaati. Qabeenya dhuunfaati. Dhuunfaan gannaan qabeenya investimentii kanaaf naannolee bira deemu maallaqa isaa dhangalaasuuf hin deemu. Maallaqa isaa dhangalaasuun maallaqa guddaa irraa argatu. Mootummaanis biyyisannaa argata waan ta'eef walitti hidhiinsi mootummaa federaalaa fi naannolee guddaa hojjetan.
Hojiin oomisha albuudaa biyya Itoophiyaa duubatti hafaa fi kan تکنولوژی آنین دگر من تاونسا اکبی یتیم بو آبر باچسات ایراهین ارگنی دنگ آترو ایساتون لے اکی کمی که سهو اومیسون نی البودا گم آداتین البودا کن اومیشن لینجی فی بیکم سا گهات ابو سار را کن که البون نی اکا کسافم فالا منان نوتی فی لے سبب آترو ایساتو دوبتمی فالو مکنان رقوله کنین فرو کن دندو ترسیمون اما حجمات البودا تکو لیهن نکنن ویتنین سا قبباهی من مره منیستی روتاتیف کن دیهاتو تاو انجنر تاکل او ماکاس نجرو
ایه فن بودن که نمیست البون یه که اینه بلادا فکر یه رومیو فرطان مطمئن رومیو بلادا اکیس انجرا اکیس را سرنانو شون سرنانی سونسون در دبون اکسوزی که سفر دکن اکسوزی که اینمو بیجه بودن بیجه فیسر خطکا سرنی که شما سانتا بودن بیموچ که سفتا وان بار بسور جرا دفتر 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 کنا امال لکنی دن کسری خویسینی بیجه خویسینی سرنتی البون بوشی سرنتی بوا بوشی اچکے ساتمبو مو پوری سرگا کمو سیرا تبا اچکے ساتمبو تابلے کنا بوشا تبا کنپنی تورے اما کا کنا کنا کدا جدا چا تو کنا دن کا کنا تورے جوا ترین ہنی کا یکو رایو در بیمو اکادا تی بوچین کسا بوچین سکی آنو دا تری مسول نی آنو دا تری سنانو کنا نرو تیی فرمی نرگن سن اکا Tuba jenis kesan kesat sama, posisi pasti saya rasa pasti kemudiannya mungkin malu untuk itu, karena itu akan terjadi macam orang macam itu kasar, untuk itu bukan kita dia jenis kesan yang nanti dia punya kesat sekolah tidak kerana kita ada.
Betul, yang kini roh jiru allti biatin galigah kabinna albudar raak argatu albunni hawa seratimit dau songgesisin kitan, akah hukganmu dan da amufi serka dunia tille hal durgoma itin tatu umu kesati. Gaya katabatu dubbata mejra gabasa sagale amerika tif muktar jamal finfinera
bara virus in corona jirenya namatti jabese kanat afrika ke satti worri naga namadabsi sanimmo ummata sila sayu dukuba covid 19 rakkatajiru naga orke jed bulchiton amerika Lafta kasih jatuhkan kam makadaan imo Somalif Senegali. Gabasakan Anita Powell, Johannesburg, Afrika kibbarra ergite tujube dubbisa.
Abolinde listota kanneen hukar ofan, rakko virusin korona Afrika rangait gargara mudan, hawasale lafato taan kanneen Nigeria kabe hangamo Zambike sajran irratti, kayo ofigal mangaw soso ajran jatuhkan, Walta ajaja United States kan Afrika af ajaja kantaan, Major General Dagvin Anderson ibsaniru. Wajra guddo Afrikom kan Stuttgart, Germany ra gama videon tuta uduf ibsakennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses...
Lelistoni charra argatan marat gergara mujerin amana. COVID immo charra kanakennef sababinsas COVID motumma marar ibaka ejra. Motummonnif biyon Afrika muddama kana jalajiru. Abolin leelistoota ammo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirrii takkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaabolin shororkeessota kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u. Bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhiyaa keessaa leellistoon islaamummaa caasa barnootaa miidhan jechuudhaan Anderson manneen barnootaa 3000 maaliif Burkinaa Faasoo keessaa garee leenkuun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Republic Democratic of Congo, Republic Africa Waltaf Mozambique kesa gaddaf darara ummat kesa jirut gargaramani of cimsu jedan. Anderson akajedanit garelen kun digirsa garele biyoti ala kanne loltota minde sanin gargaramu. Gare harkala fajalan hujjetu kan Russia Wagner jedam biyoti Afrika digdama kanakka Mozambique, Libya, Sudan, Ivory Coast if Republic Africa Walta dabalate sosso ajran. Anderson kat intalton Garen Wagner Kremlin itti hidata qaba jedan irra deebi'an Kremlin garu himanna san haale jira
Russia is directly engaged with them I see them as being very corrosive I see them as being detrimental to what should be
Russian kallattidan isan walinu jetti baye hamota usani nanarga icce qabaachu usani addunyaaf balata usani le nanarga kanama gaddisis walitti bu'iinsa liibiyaa keessaa akka hammaatu godhu kan isaan godhan waa bal'aadha meeshaa waraanaa nuti dhiyeenya argineef miidiyaa irratti ibsin kampanileen dhuunfaa argachuu kan hin dandeenyedha. Meeshaaleen sun kan mootummaati jedhan. Andersan eenyu akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa United States kan Afrikaa Jarmanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jira jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii United States Afrikaa keessatti hojjettu hin jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Andersan weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qooli waraanni qabu murtaa'aa ta'u tuqani yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateera jechuudha. Kanaaf ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaaleen naannoo addunyaa innaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u. Gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamuu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Andersan.
Qorannaa fi barsiisa waa'ee vaayirasii koroonaa gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara barnoota fayyaa fi kominikeeshinii ka ta'an Sister Saadaa Ahmed haasofsiiseen ture akkas jedhu.
Akka waliigalaatti hawaasa keenya waa'ee dhimma koronaa irratti hubannoo cimsuudhaan kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira. Ammaan immoo bifa adda ta'een dhibeen kun hawaasa keessa seenee hawaasa keessa babal'achaa waan jiruuf jecha. Duulli qorannoo taasisuun barbaachisaa waan ta'eef jecha akkuma biyyooleessatti namoota 200,000 qoranna jedhamee kallattiin kaayame. Qorannoo kun akka Oromiyaatti guyyaa kaleetti kan jalqabne. Caalmatti immoo sakattaamtu kun yookaanis qorannoon kun kan gaggeeffamu iddoolee saaxilamoo ta'an irratti xiyyeeffanne garuu immoo akka guutuu Oromiyaatti kan taasifamu ta'a. Qorannoo taasisuu qofa otoo hin ta'in hubannoo hawaasaarratti sirriitti hojjetamu waan qabuuf jecha. Miidiyaalee adda addaa kan naannoo keenya jiruufi naannoo keenyaan ala jiru hunda fayyadamuudhaan artistoota keenyaas fayyadamuudhaan abbootii amantiitii fi abbootii gadaa fayyadamuudhaan ogeeyyiin fayyaa keenyaas mana mana irra deemuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Qoratamanii yookuun wanta akka ta'e immoo keessatti kan gatii nama hin kafalchiifne kan hawaasa keenyaas saaxilamummaa irraa eeguu danda'u hubannoo isaanii cimsuu waan ta'eef jecha kallattii kanaan gabal'inaan hubannoo hawaasaa irratti walumaa cinaa hojjetamaa jira.
Egaa akka sagantaa taa'eetti namoota 200,000 irratti qorannaa gaggeessuu kan jedhu jira. Oromiyaan immoo lafa bal'aadha. Kanaafi qophii addaa kan isin barbaachisu isinitti fakkaatu?
Bal'ina naannoo keenyaatii fi baay'ina hawaasaa keenya irratti hundoofne haala qabatamaa naannoo keenya keessa jirurraa ka'uudhaan yoon qorannoon itti taasifamu yookaan laaboraatoorii jenne kun 15 keessatti akka taasifamu hojiin bal'aa hojjetamee jira. Giddugala godinawaree keenya giddugaleessa godhanii kan qophaa'e ogeeyyiin dhimma kanaaf barbaachisanis leenjii kaa akka kan godhamee kan lula kanatti seenane sani alattis logistikii adda addaa yookaan beeksiin adda addaatis taasifamee fi kan hojii duulaa kana keessa galame akka biyyaattis yookaan laallu baate qorannoon bal'aadhaan kan gaggeeffamu naannoo keenya irratti waan ta'eef qophii gahaa goonee duula kana keessa galee jirra beektaa duula kanaanis milkaa'inee illee eega.
Egaa faccanni vaayirasii koroonaa kun akka ilaalaa jirtanitti dabalaa jira taanaan sababiin isaa maal?
Akka naannoo keenyaatti akka biyyaatti dabalaa jira guyyaa guyyaatti sababni isaa yoo fallaallu taate dagannaa hawaasa keessa jiru walqabate. Hawaasni keenya dhimma koovid kanaan walqabate saalii adda addaatiin fayyadamne hubannoo kanneen irraa ka'uudhaan hubannoo ni qaba. Garuu waan hubate san hojiirra oolchuu irratti dagannaa guddaa keessa galee jira. Ilaalchonni dogongora ta'e. Ilaalchonni dhibee kana hawaasa keenya dhibee kanaaf saaxiluu danda'u hawaasni keenya dagannaa keessa kan jirre. Ilaalchonni kun maali yookaan jennee ilaallu taate gonkumaa qorannaan biyya keenya jiru kan jira ilaalchi tokko. Ilaalchi tokko ammaas mootummaan yeroo filannootti dheeressuuf malee qorannaan hin jiru kan jirus bal'inaan hawaasa keessa jira. Kan biraa ammaas qorannaan kun dargaggeessa kan qabatu daa'immaniif hin miidhu namoota oomishni isaanii gurguddatee fi akkasumas ammaas. Warra dhibeelee adda addaatiin saaxilamee akka dhiibbaa dhiigaa qabu kan sukkaara qabu namoota kana miidha malee nama biraa hin miidhu kan jiru ilaachi dogongoraan hawaasa keenya keessa bal'inaa waan jiraatu kun daganaa keessa galchee jira. Kan biraa ammaas babal'inni isaa kan irraa ka'e sababa kaatee kanaan dura artistii jaalatamaa goota qabsoo keenyaa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hawaasni keenyaa gadda isatti dhageramu kana bifa adda addaatiin ibsaa turee jira. Gaddi kun kan baay'ee onni nama cabsu waan ta'eef hawaasa keenya bal'aa kan baay'ee akka gadda keessa galu waan taasise of eeggannoo osoo hin taasifne ciciidhaan hawaasni keenya bahee gaddasaa kana postaalii adda addaatiin yookaan karaa adda addaatiin ibsachaa waan ture jecha kunis Oromiyaa keessatti saaxilamummaa kanaaf gumaacha mataasaa wachee jira. Duraan miidiyaa adda addaatiinis gabaasamaa tureetti akka Oromiyaatti nama torbaa, nama saddeet, nama kudhan akkas jechaa turre. Ammammoo ilaallee nama dhibbaa olii kan guyya guyyaadhaan gabaasamaa jiru. Kanaafuu kanaan wal qabateeti babal'inni isaa kun kan jiru.
Oromiyaa keessaa godina kam yookiin magaalaa kamitti heddummaata?
Akkuma beekamutti Oromiyaa jechaan Finfinnee jechaadha. Finfinnee jechaan Oromiyaa jecha. Namoonni godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiraatan oolmaan isaanii hojiidhaan Finfinnee keessa oolanii galanii namoonni immoo Finfinnee keessa jiraatan sababa hojiitiin isaa ta'u daldalaan waan adda addaatiif magaalota naannoo Finfinnee kana jiru wajjin walitti hidhama addaa qabanii kanarraa ka'uudhaan iddoon sirriitti immatti babal'atee akka naannoo keenyatti tokkoffaa irra jiru magaalaa Burraayyuu. Magaalaan Burraayyuu baay'inaan iddoon saaxilamummaa guddaan jiruuti. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanis biyya guyyaadhaan itti dabalaa jiru magaalaa Burraayyuuti. Sabbataanis akkasuma akka godinaatti tokkoon laallu taate godinni Hararitti bahaati. Magaalaan Bukamis karaa Gujiitiis akkasuma. Kan biraan maaf iddoo tokko tokkotti immoo sirna Awwaashaatiinis wal qabate namoonni dhibee kanaan qabamanii pozitiiv ta'an itti bal'achaa tureetu jira. Fakkeenya tokkoon kanneen isin kaasu taate sababa namni tokko dhibee koovidiitiin du'e magaalaa Bukamirratti sirna Awwaashaa taasifamerratti hawaasni keenyaa hoggaa namni tokko du'e aadaan itti nama du'e kana itti awwaallannu aadaan itti gadda keenya ibsinu xiqqoo dhibee kana to'achuudhaaf rakkisaadha. Kanarraa ka'uudhaan sirna awwaalcha nama tokko irratti hanga namni 55 pozitiiv itti tahee jira dhibee kanaan qabamee jira. Naannoo Gujiittis akkasumatti sababa namni tokko koovidiin du'e sirna awwaalcha kanarratti namoota hirmaata ta'eessa namni 44 haalli itti pozitiiv tahee jira. Kana kanaan wal qabatee babal'achaa jira Oromiyaa keessatti. Haa ta'u malee hanga ammaan tanaa rabbiin isuma gargaaree jira.
Egaa duulli kun roobii kaleessaa jalqabamee jettan hagam tura?
Duulli kun guyyaa 15 keessa biyyaatti kan labsame. Guyyoota 15 kana keessatti godinoota hundaa fi magaalota hunda keessatti qorannoo kana ni taasifna. Kanaanis wal qabatee faana dhahumsa keenyaa sirriitti cinee kan itti deemaa jirudha. Namni tokko yoo qorannoo kana taasifne namoota sababa vaayirasii kanaaf qorannoo kanaan pozitiiv ta'e yoo kan jiraatu taate nama sakattaanee maas faana dhahumsa namoota isa kanaa wajjin tuttuqqii qaban deebineetiif ilaaluunis waan hin jiraatuuf jecha bultii 15 ni tura. Akka barbaachisaa ta'etti duula kana haala qabatamaa akka naannoo keenyaatti bultii 15 keessatti kan hin tiqne taate guyyaa muraasa dabaluu ni dandeenya. Garuu akka karooraatti guyyaa 15 duulli kun kan gaggeessamu.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti wanti dhaamu barbaadda yoo jiraate?
Hawaasa keenyaaf wanni ni dhaamu dhibeen kun Oromiyaa keessa qofaa miti. Akka biyyaatti naannolee hunda keessa jira. Kanaan wal qabate Afrikaa keessatti biyyoo adda addaa keessa jira. Akka addunyaatti tolaallee biyyoota diinagdeen guddatan hunda raasaa jira. Kanaafu sirriitti dhibee kanarra gorsa ogeeyyiin fayyaa miidiyaan argatu kana sirriitti hojii irra oolchee dhibee kanarraa itti eeguudha qaba. Kana biraatiin ammaa ogeeyyiin fayyaa keenya kun maatii isaanii kan jaalatan mana isaanii kan jaalatan cufanii daa'imman isaanii dhiisanii sa'a 24 hawaasa keenya tajaajiluudha. Dirqama ogummaa fi lammummaa isaanii bahuudhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti oolanii bulanii tajaajilaa jiranii. Kanaaf gorsa ogeeyyii fayyaa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabne isirraa ittisuun ammaa baasii akka illee baasisoo gorsa ogeessaa qofa fudhannee hojiirra oolchuudha. Ga'ama fuuldura lubbuu keenya irra dhufu kan itti hambisnu waan ta'eef jecha hawaasni keenya dhibeen kun jiraachuusaa addunyaarra jira, Afrikaarra jira, biyya keenya keessa jira, naannoo keenya keessa jira. Kana sirriitti hubatee gorsa ogeeyyii kana hojiirra oolchuudhaan ifirraa haa ittisuun jira. Duula kanarratti deektara fayyaa kana deeggare waliin milkaa'ina duula kanaatiifis haa nu cinaa dhaabbatuun hin jira. Kanumaan jaalladha.
Sister Aadaa Ahmed deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalannee galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. amma saganta fa namara tittifof